vidt jeg nu har styr på det, så har vi endnu to aftaler. Men jeg vil så også sige, at I skal lige lægge mærke til forskel mellem i aften og de kommende aftener, for det her, det er så, hvis vi holder os til aftalerne sidste gang, I har besøg af en ung præst under 60. Lad os bede. Kom til os, Gud Helligånd, oplys vores sind og vores hjerter. Velsign for os de ord, vi skal dele med hverandre, så de må tale til os. Tale til vores hjerter og sind. Tugte os og trøste os. Opbygge os i tro og håb og kærlighed. Amen. Hebræerbrevet kapitel 2. Derfor må vi så meget mere give agt på det, vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det. For når selv det ord, der var talt ved engle, havde gyldighed, og enhver overtrædelse og ulydighed fik sin velfortjente straf, hvordan skal vi da kunne gå fri, hvis vi lader hånt om en frelse så stor, at den fra første dag blev forkyndt af Herren selv, og senere stadfæstet for os af dem, som havde hørt ham, alt imens Gud føjede sit vidnesbyrd til ved tegn og undere og mange slags mægtige gerninger og ved tildeling af Helligånden efter sin vilje. For han underlagde ikke den kommende verden, som vi taler om under engle, men som en et sted har vidnet, hvad er der et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har kun en kort tid gjort ham ringere end engle, med herlighed og ære har du kronet ham, alt har du lagt under hans fødder. For da han lagde alt under ham, undtog han intet fra at være ham underlagt. Ganske vist ser vi endnu ikke alt underlagt ham, men vi ser Jesus, som kun en kort tid var blevet gjort ringere end engle, for sin lidelse og død skyld kronet med herlighed og ære, for at det ved Guds nåde skulle komme alle til gode, at han havde smagt døden. For når Gud for vis skyld alle ting og ved, hvem alle ting er til, ville føre mange sønner til herlighed, måtte han føre banebryderen for deres frelse til målet gennem lidelser. For den, der helliger, og de, der helliges, har alle samme fader. Derfor skammer han sig ikke ved at kalde dem brødre, men siger, jeg vil forkynde dit navn for mine brødre. I menighedens midte vil jeg lovprise dig. Og ligeledes, jeg vil sætte min lid til ham. Og en videre, her er jeg, og de børn Gud har givet mig. Siden børnene, alle er af kød og blod, måtte han også blive det lige som de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom. Det er jo dog ikke engle, han tager sig af, men det er Abrahams efterkommere, han tager sig af. Derfor måtte han i et og alt blive som sine brødre, for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets synder. For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. Takket være den moderne teknik, kunne jeg forleden aften sidde hjemme og høre, hvad I har hørt om kapitel 1. Og derfor ved jeg, at det, jeg siger nu, ikke umiddelbart overlapper det. Hebræerbrevet, det adskiller sig jo tydeligt fra de andre breve i det Nye Testamente. I virkeligheden er der ikke ret meget i Hebræerbrevet, der afslører, at det er et brev, eller vi kan sige, der tyder på, at det er et brev. Det er faktisk først til allersidst, der kommer noget, der afslører, at det er et brev, eller i hvert fald har været sendt i et brev. I kan godt huske, en gang der havde vi et postvæsen. Man havde postkassen, der blev tømt, og så kunne man putte, så kunne man lave et brev, man tog en kuvert, og man tog et stykke papir og skrev noget på. Og hvis der så var noget, der havde stået i avisen for nylig, så kunne man klippe det ud og putte i og sende med. Og på den måde kan det godt være, at det meste af Hebræerbrevet i virkeligheden er noget, som er sendt med et brev. Og at brevet så kun er de sidste dele, måske fra kapitel 13, vers 18, bed for os. For vi er overbevist om, at vi har en god samvittighed, da vi i et og alt har viljen til at handle rigtigt. Især beder jeg om denne forbøn, for at I så meget hurtigere kan få mig tilbage. Og så er det egentlig som om brevstilen bliver genoptaget i vers 20 og 21 i kapitel 13. Men så til sidst, og kommer der noget, som sådan er klart brev. Jeg beder jer, brødre, om at optage denne formaningstale. Altså det, forfatteren selv siger om hele sit skrift, det er en formaningstale. At optage den i bedste mening. Jeg skriver jo til jer i al korthed. Ja, det blev også kun til 13 kapitler. I skal vide, at vor broder Timotheus er blevet løsladt. Der var en af dagens nyheder. Og hvis han kommer snart, vil han være med, når jeg besøger jer. Hils alle jeres ledere og alle de hellige. De fra Italien hilser jer. Nåden være med jer alle. Det er sådan set det eneste, der tyder på, at det her er et brev. Og måske kan man netop sige, det er måske snarere noget, som er sendt med et ledsagende brev, som bare er disse ganske få ord til sidst. En formaningstale kalder forfatteren det selv. En lang prædiken kunne vi kalde det. Eller måske en lille afhandling, eller med et ord, som jeg ikke rigtig ved, man bruger længere. Man kunne måske kalde det en traktat. Det har man kendt sådan, at kristelige emner blev behandlet i sådan en lille tryksag, som kunne mangfoldiggøres i et stort antal og drysses ud med rund hånd. Så den ene hed en traktat. Og det kunne man måske sige, det her er. Der bliver nævnt i det, jeg netop læste fra slutningen, de fra Italien, de hilser. Det kan tyde på, at hele dette her er blevet til i Italien, og da formodentlig i Rom. Og så hedder brevet jo brevet til hebræerne, men det er der egentlig ikke belæg for noget som helst sted i selve teksten. Der står ikke noget sted, at vi sender hilsen til hebræerne. Det kender vi jo fra Paulus brevene, at han gør det klart, hvem han henvender sig til. Men det står der jo heller ingenting om. Fordi brevets kapitel 1 begynder jo direkte med det, der skal siges. Så hvem det er til, det er ikke noget, vi kan vide, fordi det står der. For det gør det ikke. Når det så alligevel er blevet kaldt brevet til hebræerne, så bygger det nok på, at brevet jo meget omfattende anvender det gamle testamente. Det er jo nok det skrift i det nye testamente, der mest citerer det gamle testamente. Og jeg så en skrive, at hvis nogen skulle overveje den tanke, som jævnligt dukker op, om ikke vi bare kan lade det gamle testamente bag os, og så nøjes med at holde os til det nye. så behøver man bare læse Hebræerbrevet, så kan man se, at det kan vi aldrig. Fordi de to hænger fuldstændig sammen. Og så kan man jo oven i købet sige, hvis man så endda skubbede det gamle testament til side, så vil man have det alligevel, fordi det i hvert fald er med så rigt i Hebræerbrevet. Denne omfattende anvendelse af det gamle testamente, og jo også dette, at brevet gang på gang kommer ind på forhold vedrørende gudstjenesten i templet i Jerusalem, det er nok det, der giver anledning til, at man siger, at dette er et brev til hebræere, altså mennesker af det gamle testamentes folk, dem vi ellers kalder jøder. Og selvfølgelig er der tale så om jøder, som er blevet kristne. Det er helt klart. Det er nok også nogenlunde klart, at disse jøde-kristne, vi kender jo udtrykket også i forbindelse med apostlenes gerninger og Paulusbrevene, disse jøde-kristne er åbenbart i en fristelse af en eller anden grund til at vende tilbage til jødedommen. Og derfor så skal dette skrivelse formane dem til at forstå, at alt det jødedommen pegede hen på, alt det tempelgudstjenesten i Jerusalem pegede hen på, det er blevet lagt klart i dagen, da Jesus Kristus kom. Så hebræerne, det er nok blevet valgt som titel, fordi brevet er formet, som det er. Og så har man selvfølgelig også i tidens løb spurgt, hvem er forfatteren? Paulus indleder jo simpelthen nogle af sine brev med at sige, Paulus, Jesu Kristi apostel, sender hilsen til, og så ved vi ligesom, hvem det er. Og det er ikke, fordi han er specielt selvhævdende, men det var vist nok almindelig brevstil dengang, at man begyndte med at skrive, hvem man selv var, så kunne modtagerne vide det. Det er nemmere med e-mail, fordi det står jo altid ovenover, hvem den er fra. Og dengang vi havde brev i kuverter, så skrev ordentlige mennesker afsender uden på kuverten. Men Paulus skriver det som det første ord i sin brev, men igen, det står der ingenting om her. Hvem er forfatteren? Ja, af det jeg nævnte før fra slutningen af kapitel 13, der kan vi jo forstå, at det er en, der har til hensigt at komme på besøg hos dem, han skriver til. Han beder om forbøn for, at I så meget hurtigere kan få mig tilbage. Altså både må han have været hos dem før, og må han have til hensigt at komme tilbage. Det fremgår også der, hvor han nævner Timotheus og siger, at hvis han kommer snart, vil han være med, når jeg besøger jer. Men bortset fra det, så ved vi ikke, hvem det er. Der har været en tradition for at sige Paulus. Men så har man straks fået at vide, ja, men sådan skriver Paulus jo ikke. Paulus, han har blandt andet en tilbøjelighed til, jeg tror, jeg har overtaget noget af den, at afbryde sig selv. Og det er der intet af i Hebræerbrevet. Det er en smuk, fremadskridende fremstilling af nogle tanker. Ikke sådan noget med, at det er nødvendigt at sætte en tankestreg ind, som der samtidig er i brevene, af Paulus brevene. På den anden side, så er det også klart nok, at det indhold, der er, det svarer jo meget til den måde, Paulus tænkte på. Jo, så kan man det der med, om det nu ser ud på den ene eller anden måde, det kan godt være, det jeg siger nu, det har jeg nævnt før, fordi det er sådan noget bibelforskning gør i, så sidder man sådan og læser om hyggeligt, og så finder man ud af, at der er en anden stil det ene sted end det andet. Og så tænker jeg samtidig på, hvis nogen engang skulle fatte interesse for mig og min virksomhed, så kunne man så tage alle mine prædikner og lægge op på siden af hinanden, og så ville man kunne gå rundt og pege på nogen og sige, den er ikke ægte, den har han ikke lavet. Fordi sådan plejer han ikke at udtrykke sig. Det kunne jo godt være, at han undtagelsesvis har udtrykt sig på en anden måde, end han plejer. Og jeg ved, at de prædikner, der står hjemme hos mig, dem har jeg selv lavet. Men selvfølgelig er det en sådan lidt morsom tanke, om der i fremtiden skulle være nogle prædikanter, der vil gøre deres prædikner mere kendte ved at sætte mit navn på dem. Men altså, man kan jo sige, at selvom stilen er anderledes, så kunne det sådan set godt være Paulus. Men det kan vi ikke vide. Derfor er det sådan jævnligt blevet sagt, at her fornemmer man Paulus' ånd om en anden hånd. Der var en i oldkirken, der hed Origenes, som døde i 254, og han sagde det, vi også er nødt til at slutte med. Hvem der i virkeligheden har forfattet dette brev, ved kun én, og det er Gud. Hvornår blev det forfattet? Ja, der er et brev, der hedder Første Klemens brev. Det er ikke et brev i det Nye Testamente, men det er et af de ældste breve mellem kristne efter det Nye Testamente. Det brev, det er forfattet i år 95 eller 96. Og det citerer Hebræerbrevet. Så kan man jo i hvert fald regne ud, at senere end det kan det her ikke være. Men det kan også nemt være meget tidligere. Templet i Jerusalem blev jo ødelagt i år 70. Det bliver slet ikke nævnt i dette brev. Der kunne have været rige lejligheder til det, og fordi gang på gang bliver templet og tempelgudstjenesten nævnt, og så kunne der have stået, men det er jo slut nu. Og det kan man så sige, det har det måske ikke været. Man kan også sige, hvis det var sådan, at det var slut, så behøvede man jo ikke udfolde så meget, som der her udfoldes, for at advare imod, at kristne falder tilbage til det, der var. Altså, hvis det var slut, så var den fristelse vel væk. Så derfor er der som en god grund til at tænke sig, at dette brev er skrevet omkring år 67. Det vil sige, disse tanker er udviklet sådan 30, 35, 40 år efter Jesu død og opstandelse. Og det er noget af det, jeg sådan jævnligt kan falde tilbage og synes jo er fantastisk, at når vi sådan arbejder med kristen tænkning, så er det jo så er det noget, der virkelig rækker helt tilbage til de allerførste årtier efter. Det er ikke noget, vi sådan har kommet på. Det vil man jævnligt kunne høre nogen sige, ja, men det meste af den kristne teologi er jo udviklet i 200-tallet og 300-tallet og videre. Nej, det hele, det har sådan set været med fra første færd. Så lad os nu sige omkring år 67. Dermed er vi også tilbage i den tid, hvor Paulus måske endnu levede. Det er ikke et bevis for, at det så er ham, der skrev det. Men det kunne jo godt være et tegn på, at de tanker, der er i dette brev, har nogen diskuteret med ham, eller har nogen udformet under indtryk af hans forkyndelse, men med henblik på nogle særlige modtagere, som havde nogle særlige forudsætninger. Min gode ven Søren Ruager, som var præst i Hald og Kærby mellem Randers og Mariager. Han var en meget flittig mand. Han nåede senere at blive provst, så nu er han gået på pension. Men han skrev en kommentar til Hebræerbrevet i Bibelselskabets kommentarserie. Den er fra 1982. Jeg tror ikke, jeg uden videre vil anbefale alle kommentarer i den serie. Men den her, den er absolut pålidelig og god, hvis man vil vide noget mere om Hebræerbrevet. Men nu får I det hele jo serveret på sølvfadet i de næste måneder. Søren Ruager skriver i denne her bog, at Hebræerbrevet for ham at se falder i tre hoveddele. Den første er sådan cirka, stort set, kapitel 1-4. Han siger, at det handler om den nye og afsluttende åbenbaring i Kristus. Og så kommer kapitel 5-10, stort set. Det handler om Kristus som den fuldkomne ypperste præst. Og det er jo virkelig der, der spilles på alt det om templet og tempelgudstjenesten i den gamle pagt. Og så slutter brevet med en tredje del, kapitel 11-13, formaninger samlet under overskriften stå fast i troen. Der var en dansk romersk katolsk præst, han var ret berømt også som forfatter, også som forfatter af erindringer og af rejsebøger, Peter Schindler. Han lavede også en oversættelse af det Nye Testamente. Den er meget spændende, den kan godt anbefales. Man kan samtidig være heldig at finde den i et antikvariat. Det er en ret fri oversættelse. Det vil sige, sådan der, hvor ordene samtidig næsten bliver til knuder for os, der har han ligesom løst knuden op og gjort det mere fortællende. Det gengæld bruger han indimellem nogle ord, som vi nu om dagen, vi synes er krukket. Men det er en meget god oversættelse til at få en større forståelse af, hvad står der egentlig i den her tekst. Og han gør så også meget ud af, i sin oversættelse, at markere afsnit, så man nemmere kan få et overblik over, hvad er det egentlig, hvordan er den her tekst bygget op, hvordan hænger den sammen. Det der med at lave en oversættelse, som sådan er fri og løser knuderne op, det kan godt være farligt, for der kan det pludselig blive til, at man ikke bare oversætter, men at man fortolker og lægger sin egen vinkel ind på det. Det gør han ikke. Jo, men hans vinkel, den er fuldstændig i overensstemmelse med almindelig kristen tro, så derfor kan man være tryg ved den. Peter Schindler siger, at Hebræerbrevet består af 7 hoveddele. Og hver hoveddel, den består af et læreafsnit, og på nær en af hoveddelene, så fortsætter det i en eller flere formaninger. Og Peter Schindler gør selv opmærksom på i sin kommentar, for der er også nogle kommentarer til, at det er jo bemærkelsesværdigt, at denne forfatter, som er fortrolig med jødedommen, han også deler sit brev i 7 hoveddele. For 7 er jo det hellige tal. Og det er mest derfor, jeg lige vil nævne det. Vores kapitel 2, det hører ifølge Søren Ruagers inddeling, som jeg nævnte, til fremstillingen af den nye afsluttende åbenbaring i Kristus, og bærer jo også i vores danske oversættelse overskriften Jesu frelsergerning. De der små overskrifter med kursiv er jo nogen, som udgiverne har sat på. De står jo ikke i den egentlige tekst. Jesu frelsergerning. Ifølge Peter Schindlers opdeling i 7 hoveddele, fuldt af formaninger, der er kapitel 2, vers 1-4, en sådan formaning i forlængelse af den første hoveddel. Og den første hoveddel, den siger han, den handler om, at Kristus står over englene. Det er jo klart nok, når man ser kapitel 1, der bliver det trukket frem, hvordan Kristus står over englene. Altså i kapitel 1, vers 4, han er blevet så meget mægtigere end englene, som det navn, han har arvet, overgår deres. For til hvem af englene har Gud nogensinde sagt, du min søn, jeg har født dig i dag? Og så i forlængelse af dette om, at Kristus overgår englene, så kommer der så en formaning i begyndelsen af kapitel 2. Og derefter går det så over i kapitel 2, vers 5-18, som er det andet lærestykke efter Schindlers opdeling. Og det siger han, at efter det så i første del er påvist, at han står over englene, så handler del 2 om, at han er dog virkelig menneske. Og det skal vi lægge mærke til. Han står over englene, og han er dog virkelig menneske. Han er Gud og menneske, som vi synger i sandhed, mand og Gud, af syndens nød og pine, han nådig hjælp os ud. Kapitel 2, vers 1-4. Det begynder med, at derfor. Altså fordi det, som nu er sagt i kapitel 1, er som det er. Derfor må vi så meget mere give agt på det, vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det. Det er åbenbart det, der har nået frem til denne forfatter, at dem, han har i tanke, da han skriver, de er ved at glide bort fra det, de har hørt. Og det skal de give agt på, fordi Kristus er ophøjet højt over englene. Og så uddyber han det. Når selv det ord, der var talt ved engle, havde gyldighed. Og der tænker han på loven. Vi møder det et par andre steder i det Nye Testamente, i den forsvarstale, Stefan holder, inden han bliver stenet til døde i Apostlenes Gerninger, kapitel 7. Der siger han til jøderne, I modtog loven på engles anvisning. Og Paulus i Galaterbrevet, kapitel 3, vers 19, siger, loven blev givet ved engle gennem en formidler, altså Moses. Så det er det, der er den samme tanke, der er her, at det ord, der blev talt ved engle, det havde gyldighed, det er loven. Også loven for så vidt, som den handler om templet og tempelgudstjenesten. Den havde gyldighed. Og enhver overtrædelse og ulydighed fik sin velfortjente straf. Ja, hvis man virkelig tager sig for at læse hele Moseloven igennem, så vil man jo se, at ligesom i en straffelov, så står der også, hvordan de forskellige overtrædelser skal straffes. Det er ikke noget bare ligegyldigt, om man holder den eller ikke holder den. Når det var sådan med loven og overtrædelse af den, hvordan skal vi da kunne gå fri, hvis vi lader hånd om en frelse så stor? Det er den frelse, de nu har modtaget. Den er kommet til dem, både til forfatteren og til hans, skal vi kalde dem, læsere. Det er en frelse så stor, og vi får noget at vide om, hvordan den store frelse er. Den er så stor, at den fra første dag blev forkyndt af Herren selv. Så stor er den. Det er ikke engle, der kommer og forkynder denne frelse. Det er heller ikke en Moses. Det er ikke stentavler med bogstaver, der forkynder denne frelse. Det er Herren selv, som brevet jo også begynder med i kapitel 1. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagenes ende har han talt til os. Har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden, osv. Det her handler om en frelse, som Gud selv har talt om, selv har forkyndt. Og senere er den frelse så blevet stadfæstet for os af dem, som havde hørt ham. Altså derved, at Jesu disciple, Jesu apostle, har forkyndt den frelse, som han selv først har forkyndt. Alt imens, altså imens Jesus selv forkyndte denne frelse, og imens hans apostle stadfæstede ved at fortælle det igen, alt imens det føjede Gud sit vidnesbyrd til ved tegn og under og mange slags mægtige gerninger. Det svarer nogenlunde til det, der bliver sagt i slutningen af Markus evangeliet om Jesu apostle, som går ud, og så står der, Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, der fulgte med. Gud føjede sit eget vidnesbyrd til. Der skete ting omkring Jesus og omkring hans apostle, som ellers ikke skete, men som måtte få mennesker til at sige, ja, her virker Guds magt. Og Gud, han føjede sit vidnesbyrd til. Det gjorde han altså ved tegn og under, men det gjorde han også ved tildeling af Helligånden efter sin vilje. Han tildeler Helligånden. Det er vel det, der sker først, da det bliver pinse. Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med ét kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden. Der sker en tildeling til dem af Helligånden. Men da de så går ud og begynder deres virksomhed, så tildeles Helligånden også til dem, der kommer til tro. For eksempel kan vi nævne et sted i Apostlenes Gerninger, kapitel 8, fra vers 14. Da apostlene i Jerusalem hørte, at Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes ned til dem. Da de kom derned, bad de for dem, at de måtte få Helligånden. For den var endnu ikke kommet over nogen af dem. De var kun blevet døbt i Herren Jesu navn. De lagde så hænderne på dem, og de fik Helligånden. Det var oplevelsen. Og der har åbenbart været et eller andet næsten håndgribeligt ved det, som de fleste af os nok har lidt svært ved at forestille os. Fordi det er ligesom, det er så tydeligt for dem, der er vidner til det, at de her, de får Helligånden. Altså, hvis vi lader hånt om en frelse så stor, hvordan skal vi da kunne gå fri? Jeg kom til at tænke på, om ikke det her, det handler om nøjagtigt det samme, som et af de steder, mange gennem tiden er gået i stå ved, nemlig Jesu ord i Matteus evangeliets kapitel 12. Jeg siger jer, al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Hvordan skal vi da kunne gå fri, hvis vi lader hånd om en frelse så stor? Ja, for der er denne ene frelse. Og hvis vi lader hånd om den, så er der ingen. Jeg tror ikke, at de der ord om at bespotte Helligånden eller tale mod Helligånden, jeg tror ikke, vi skal vride hovedet for at finde på, om det er et eller andet særligt, man så siger. Jeg tror, det er det helt grundlæggende, at lade hånd om den frelse, som Helligånden sørger for, bliver forkyndt og bliver virkelig gjort blandt mennesker. Se. Da jeg nu sad med den moderne teknik, kunne jeg også se, at sidste præst, som gennemgik kapitel 1, det er sådan en pæn mand, som holdt sig til at tale i 45 minutter. Men det ved I jo godt, jeg ikke gør. I gamle dage hed sådan noget jo en bibeltime. Og der ved jeg godt, der diskuterede man, om det betød 60 minutter. Det tror jeg, det gør. Se, vi skal gå videre, kapitel 2, fra vers 5. Fordi nu vender forfatteren tilbage til at uddybe grundlaget for det, han formaner. Altså formaningen i kapitel 2, vers 1, begynder med derfor, fordi det er, som jeg forud har sagt. Men nu går han så videre med at sige, for han. Og dermed genoptager han at forklare, hvad er grunden til, at jeg nu lige har formandet jer, sådan som jeg har. Han underlader ikke den kommende verden, som vi taler om under engle, men som en et sted har vidnet. Og så er det, at han nu går over i at tale om dette, at Kristus, som er højt hævet over englene, dog er et virkeligt menneske. Og til det citerer han salme 8. I den, der begynder med Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn på den hvide jord. Hvad er da et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har kun en kort tid gjort ham ringere end engle. Med herlighed og ære har du kronet ham. Alt har du lagt under hans fødder. Og så er det godt at se, hvordan han nu i det følgende bruger disse ord fra de gamle testamente til at sige, det handler om Kristus. Det er nemlig det, der gør, at vi ikke bare kan skubbe det gamle testamente fra os, for det handler om Kristus. Og hvis der er nogen, der kommer og siger, at det gamle testamente har et andet billede af Gud, så er der ingen grund til at høre efter dem. Fordi det er den samme Gud, som der fremtræder som et folks Gud. Et jordisk folks Gud. Nu fremtræder han som Gud for et åndeligt folk, men det er den samme Gud. Og de skrifter, som er i det gamle testamente, deres egentlige indhold, det er Kristus. Og vi skal også huske på, vi kan godt sige sådan noget en gang imellem ganske enkelt. Hvem har givet os det gamle testamente? Det har Jesus. Hvad var det for en bog, han fik rakt frem, da han ville læse op i synagogen i Nazaret? Det var et stykke af det gamle testamente. Hvad var det, han brugte til at forklare de to, der var på vej til Emmaus, at det, der nu var sket, hans død og opstandelse, det var efter Guds plan? Hvad var det, han brugte? Det var loven og profeterne. Og lidt senere, da han så er sammen med dem alle sammen, igen efter, at han opstod fra de døde, hvad er det, han bruger til at forklare det, der er sket? Det er loven og profeterne og salmerne. Det er det gamle testamente. Det er Jesus, der har givet os det gamle testamente. Så skulle vi da være nogle skarn, hvis vi siger, åh, Jesus, vi elsker dig meget højt, men det gamle testamente bruger vi os ikke om. Bryder vi os ikke om. Her er det salme 8, han tager fat på. Og så kan det være, at nogen har nået, mens jeg nu har snakket løst, at gå hen og se, hvad står der i salme 8. For hvis man gør det, så opdager man, at han citerer ikke rigtigt. For sådan vil vi jo så sige. For i salme 8, der står der i det, som her er vers 7, der står der, du, jeg synes, jeg havde skrevet det et sted. Jeg kan ikke læse mine krøller. Du har gjort ham, og salme 8 handler jo i første omgang om mennesket, som Gud har skabt i sit billede. Du har gjort ham kun lidt ringere end Gud, står der. Det, der sker, det er, at denne forfatter, han citerer det gamle testamente i den græske oversættelse, som forelå, fik så færdig på det tidspunkt, og allerede havde gjort det i lang tid. Den græske oversættelse, den har den ordlyd her. Du har kun en kort tid gjort ham ringere end engle. Og det, man måske kan undre sig mest over, det er, at der står engle, hvor der nu i den hebraiske tekst står Gud. I virkeligheden, så kan det godt være, at den græske tekst har oversat fuldstændig ordret efter den hebraiske tekst, man havde, for den hebraiske tekst er blevet forandret. Det er noget, der kan være godt at vide flere steder, når det nye testamente citerer det gamle testamente, og man så når frem til at sige, at det passer ikke sammen, hvis vi sidder med vores bibel. Nej, men det kan skyldes, at det nye testamente citerer den græske oversættelse. Og den græske oversættelse kan være en oversættelse af en ældre tekst. Man ved, at efter Jesu død og opstandelse, der foretog jøderne visse tekstændringer i det gamle testamente. Og de ældste håndskrifter til det gamle testamente, de er ikke nær så gamle som de ældste håndskrifter til det nye. Det er fordi, når jøder har brugt en bibel, jeg ved ikke, om de kalder det Bibel,
men altså når de har brugt en bibel, eller når de har brugt en skriftrulle med et stykke af det gamle testamente, og den er ved at blive slidt, så brænder de den. Og det er derfor, der er ingen håndskrifter af det gamle testamente på hebraisk, som er nær så gamle som håndskrifterne til det nye testamente. Eller til det gamle testamente på græsk, for den sags skyld. Så vi ved ikke, hvad der egentlig har stået. Men ham her, forfatteren her, han citerer altså uden tvivl i god tro den græske oversættelse af det gamle testamente, og den kan han bruge til at sige noget. Nemlig, at Guds søn Jesus Kristus, ham har Gud en kort tid, om det så var 27, 29 eller 33 år, en kort tid gjort ringere end engle. Men derefter har han kronet ham med herlighed og ære. En kort tid var han fornedret. Men, hedder det så i det videre, altså alt har du lagt under hans fødder, der slutter citatet. Da han lagde alt under ham, undtog han intet fra at være underlagt ham. Ganske vist ser vi endnu ikke alt underlagt ham. Nej, det tør siges. Vi ser ikke, at alt er underlagt under Kristus. Vi ser, at alt går sin stadig mere skæve gang. Og vi kan måske have sværere og sværere ved at holde fast i en tro på, at Jesus er givet al magt i himlen og på jorden. At alt er underlagt ham. Det ser vi ikke. Men, siger han, vi ser Jesus, som kun en kort tid blev gjort ringere end engle. Vi ser ham for sin lidelses og døds skyld kronet med herlighed og ære. Vi ikke ser, at alt er underlagt ham, men vi kan se, at han er kronet med herlighed og ære. Hvor kan vi se det? Det kan vi se deri, at det bliver prædiket for os. Og han gik igennem lidelsen, og han blev kronet med herlighed og ære, for at, det er vigtigt at se den sammenhæng, for at det ved Guds nåde skulle komme alle til gode, at han havde smagt døden. Hebræerbrevet fortæller egentlig ikke ret meget om Jesu opstandelse. Hebræerbrevet taler om hans lidelse og død, og om hans herliggørelse. Og der i herliggørelsen hos Gud, derfra kommer det alle til gode, at han har smagt døden. Dette at smage døden, det er sådan set et hebraisk udtryk, som er blevet overført til græsk og jo altså siden til dansk. Ja, se, så mangler vi lidt endnu. Fordi nu ændrer det sig sådan en lille smule, og fra vers 10, der udfoldes lidt mere det med, at Jesus i sin fornedrelse skal gå igennem lidelse. Men der er noget, jeg godt lige vil gøre opmærksom på, inden vi går ind på de enkeltheder. Der står i vers 10, at Gud ville føre mange sønner til herlighed. Hvad er det at føre nogen? Det er at tage dem ved hånden og gå sammen med dem hen af en vej mod et mål. Eller at gå foran dem og sige, kom nu, følg nu bare efter mig, så når vi frem. Altså, det er som siger, hvis man er et eller andet ukendt sted henne, og så som jeg end ikke har en GPS, så kan det være, at man bliver nødt til at spørge nogen lokal om vej. Og hvis det så er alt for indviklet, eller det kan også være, at det er en selv, der bliver spurgt, og det er alt for indviklet, og skulle til at forklare, at så skal du køre så langt, så skal du dreje til højre, så skal du dreje til venstre, så sker det, at vi siger, ved du hvad, jeg skal nogenlunde den vej. Du kører bare bagefter mig, og så når jeg blinker til højre midt på en vej, så er du der, hvor du skal. Det er at føre. Og Gud, han ville føre mange sønner til herlighed, men han giver dem en banebryder. Altså, ja, undskyld, jeg siger, men jeg ser sådan lidt for mig en sneplov, som sådan kommer der og skaber en vej ved at skubbe det, der ligger på vejen til side, så der bliver en vej. Og så samtidig, så er banebryderen så den, man kan følge efter og nå frem mod målet. Og når så målet nås, så sker det, der står i sidste linje af vers 13. Så kan Jesus som banebryderen træde frem for Gud, og så kan han sige til Gud, se, her er jeg og de børn, du har givet mig. Man kan møde en tale, og især mit idol pave Benedikt den 16., han brugte det sommetider at sige, at kirken er som en stor procession, der bevæger sig gennem verden. Vi kender det også godt, vi synger det til jul og forskellige andre lejligheder. Gennem de fagre riger på jorden går vi til paradis med sang. Ikke en og en, men i flok med banebryderen foran os, som vi så følger efter. Og kan I se, hvad det er? Det er jo bygget på tanken om Moses, der fører folket ud af trældommen i Egypten, ud gennem ørken, gennem det Røde Hav, ud i den anden ørken og videre igennem den. Men så får han ikke lov til at være med længere, så tager Josua over. Igen, disse her få ord, det er noget af det, der viser, hvordan denne forfatter, han spiller på det, de godt ved fra det gamle testamentes sammenhæng. De der ord, her er jeg og de børn, Gud har givet mig, de er hentet hos profeten Esajas i kapitel 8, vers 18, og de er anvendt meget frit, fordi hos Esajas, der handler de om noget helt andet, end de her bliver brugt om. Men altså, når Gud ville føre mange sønner til herlighed, måtte han føre banebryderen for deres frelse til målet gennem lidelser. Det er det, vi får at vide i kapitel 10, vers 10. Han må føre banebryderen gennem lidelser. Og hvorfor det? Det bliver uddybet. Fordi i disse lidelser, der skal Jesus som banebryderen sone folkets synder, som det bliver sagt i vers 17, at han kunne blive over for Gud en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets synder. Derfor måtte Gud føre ham gennem lidelser, fordi han skulle sone folkets synder. Og så hedder det, at den, der helliger, og de, der helliges, har alle samme fader, altså Jesus, som offrer sig, og derved helliger. Og vi, som ved ham helliges, vi har samme fader, og derfor skammer han sig ikke ved at kalde os for brødre og søstre. Men for at han virkelig kan gøre det for os, så må han blive ligesom os. Og det er det, der kommer i vers 14. Siden børnene alle er af kød og blod, det er os, det handler om, så måtte han også blive det ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom. Han skal befri fra en trældom, ligesom Moses skulle befri Israels folk fra trældommen i Egypten. Men for at kunne det, så måtte han blive lige som de, Og det bliver sagt igen i vers 17, han måtte i et og alt blive som sine brødre for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst. Hans død, den er aldrig uden hans opstandelse og uden hans herliggørelse. Jeg ved ikke, om I har tænkt på det, men i evangeliet påskedag, kvinderne kommer ud til graven, så bliver der ikke bare sagt, at Jesus er opstået. Der bliver sagt, I søger efter Jesus. Den korsfæstede, han er opstanden. Det er den korsfæstede, der er opstanden. Den opstandende er den korsfæstede. Korsfæstelsen og opstandelsen er efterfølgende aldrig uden hinanden. Og heller ikke her. Der er ikke så forfærdeligt mange grams tilbage på min papir, men det er blevet mindre og mindre. Der står jo der i vers 14 mod slutningen et udtryk, som jeg ikke ved, hvordan vi har det med. Og hvis nogen af jer har noget at sige til det, så vil jeg meget gerne have det frem efterfølgende. Ham, som har dødens magt, nemlig djævlen. Så vidt jeg kan se, så er det det eneste sted i hele Bibelen, der står, at djævlen har dødens magt. Det er det, jeg siger, hvis nogen ved noget andet, så lad det endelig komme frem. Hvordan har djævlen dødens magt? Måske derved, at det er djævlen, der leder til fristelse, og fristelsen fører til synd, og synden fører til død, og på den måde så bringer djævlen døden ind. Men er det det samme som, at djævlen har dødens magt? Der synes jeg, der er noget... Jeg må bare sige, jeg ved ikke helt, hvad tanken her er. Ja, og så er det jo, som allerede nævnt i vers 15, han skulle befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem har været holdt nede i trældom. Altså, trældommen for israelitterne var trældom i Egypten. Men vi andre har været holdt nede af trældom af frygt for døden. Jamen, hvor er det dog sandt? Og hvor er det dog til at se det her? Hvor mange af jer har... Nej, det behøver ikke række hånden op om, ikke? Hvor mange af jer har tegnet en livsforsikring? Hvor mange af jer er medlemmer af en sygekasse? Jamen, det er vi jo. Fordi vi skal gerne se, om ikke vi kan holde døden lidt på afstand. Og så er der jo det, som man kan se. Nu så jeg ingen i aften, men det kan jævnligt ske, hvis man udkører bil sådan i skumringen eller om aftenen, at man pludselig opdager, hups, der løber jo en der i vejkanten. Hvad løber de dog efter? De løber der, fordi de regner med, at så kan de forlænge deres liv. Og det kan også godt være, man kan. Jeg skal ikke afvise det. Men det er da sådan en form for trældom, man hensætter sig selv i på mange måder af frygt for døden. Men det vil Kristus befri os fra. Og så kan der selvfølgelig også være, fordi han taler til mennesker, der kender det gamle testamente, frygt for døden kunne jo også skyldes bevidstheden om synden. Selvfølgelig. Men det ved jeg ikke, hvor udtalt det er i nutiden. Det betyder, at jeg tror ikke, det er særligt udtalt. Nå, det er jo dog ikke engle, han tager sig af, men det er Abrahams efterkommere, han tager sig af. Nå, jamen så kan vi godt gå hjem, for hvis det kun er Abrahams efterkommere, så hører vi jo ikke til dem. Jo, fordi det må nok her forstås, ligesom det gør for eksempel i Romerbrevet kapitel 4, vers 16, hvor Abrahams efterkommere forstås som dem, der har Abrahams tro. Og derfor gælder det både jøder og ikke-jøder. Det er for deres skyld, han er kommet. Det er dem, han tager sig af. Derfor måtte han i et og alt blive som sine brødre for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets synder. Der kunne tage det på sig. Det kendte de godt i den gamle pagt. Der var noget, der hed den store forsoningsdag, hvor man havde den tanke, at man kunne lægge sin synd fra sig i de handlinger, der blev foretaget den dag, og gå fri. Og på den måde, så går Kristus ind. Og i det, der spiller ypperste præsten, den gamle testament, ypperste præsten, en stor rolle. Sådan bliver Kristus ypperste præst. Men samtidig er han jo også offerlammet. Fordi det er sig selv, han offrer. Han gik ikke, det kommer senere hen i brevet, det er ikke med blod af bukker og kalve, han går ind i helligdom, han går ind med sit eget blod og vinder derfor en evig forløsning. En barmhjertig og trofast ypperste præst. Og så kommer, nej, vi kan lige få en enkelt ting til. Der er et skrift i middelalderens teologi af en englænder, der hedder Anselm. Og det skrift hedder på latin Cur Deus Homo. Hvorfor Gud menneske? Altså hvorfor blev Gud, eller hvorfor måtte Gud blive menneske? Og det udfolder Anselm så i sit skrift, men det var noget, de gik meget op i. Var det nødvendigt, at Gud skulle blive menneske? At det kan vi se, det får vi jo svaret på her. Hvorfor skulle Gud blive menneske? Det skulle han. Han skulle blive ligesom de, ligesom dem, han skulle frelse. Han skulle blive ligesom sine brødre over for Gud. Derfor blev Gud menneske. Vers 18. Så vidt jeg kan se, og jeg så havde kigget på det et stykke tid og tænkt, det kommer sådan lidt uden umiddelbar sammenhæng med det forudgående. For som den, der selv er blevet fristet og lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. Men det er måske her, forfatteren lige skal have sat et godt ord ind til dem, han skriver for det. Fordi dem, han skriver til, det er altså dem, der står i fare for at glide bort fra det, der først er blevet sagt. De bliver fristet til at glide bort fra det. Men hjælpen i det stykke, den kan man få af Kristus selv, som selv er blevet fristet og har lidt. Og derfor kan han hjælpe dem, der fristes. Og se, dermed så afsluttes lærestykke 2, efter den opdeling, Peter Sjender bruger. Og så læg mærke til, at kapitel 3, det begynder så med formaningen i forlængelse af dette. Derfor, fordi det er sådan, fordi Kristus er, som det nu er skildret, derfor hellige brødre. I som har fået det himmelske kald. Er I godt klar over, det er sådan set af os, han taler til? Hellige søstre og brødre. I som har fået, vi som har fået det himmelske kald. Se hen til vor bekendelses apostel og ypperste præst, Jesus. Lad os alle bede. Vi takker dig, Gud Fader, at du har givet os din enbårne søn, Jesus Kristus, for at alle de, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi takker dig, Jesus Kristus, at du har båret på dit hellige legeme alle vores synder og med dit blod udslettet alle vores overtrædelser. Vi takker dig, du gode Helligånd, at du har givet os i vores hjerter den tro, at vi intet andet ved til salighed end den korsfæstede Jesus Kristus. Giv os, o Gud, din nåde, at vi af hjertet tror, at alle vores synder er os for Jesu Kristi lidelses og død skyld forladte, og oplys os med din hellige ånd, så vi daglig ved Jesu døds kraft afstår fra synd, og aldrig slipper Jesus af vores hjerter, før end vi ser ham klarlig i det evige liv. Det beder vi alle i vor Herres Jesu navn. Amen.